Það var komið með Dagnýju Brynjarsdóttur, leikmann landsliðsins í spjall hérna í Stara Pasova í Serbíu. Dagný, hvernig bara svona fer þig og hópinn hérna í Serbíu?
Herðu, það fer bara rosalega vel okkur frábæð aðstæða, gott veður, svolítið heitt fyrir okkur hérna Íslendingana en við tökum þetta veður frekar en eitthvað vant veður, sko.
Maður ekkert mikið að taka eitthvað göngutúr og samt í eitthvað svona veðri, sko.
Nei, ég veitir bara svolítið að við förum út á gras og æfum og svo erum við bara mest megnis inn á hótel í loftkælingunni.
Hvernig hefur verið að æfa í þessum mikla hita?
Það bara fínt, sko. Heitt, mikið vatnspásum og svona, já, við erum með svampa með vatni og til að kæla okkur og svona en við látum þetta ganga.
Svona bara undirbúningur fyrir móti, finnst þetta bara vera að ganga vel?
Já, þetta bara búið að mjög góði dagar hérna í Serbíu. Við sem erum í vetardeildum, við æfðum saman bara að fá fámynd en góðmynd í seinustu viku á Laugardalsvelli. En já, gott að hitta hópinn hérna og bara já, búið að vera góðar æfingar og góður andi og gaman, sko.
Hvernig bara svona, já, bara gengur það alltaf sér svona við þegar deildi klárast og svona bil í næsta mót?
Já, það gengur, sko, þetta, mér finnst þetta tölvert auðveldara núna heldur en til dæmis fyrir 3 árum þegar einn var seinasta því að það bætt við þessu maí-júni glugga þannig að eins og núna eftir deildin klárast út í Englandi miðan maí að þá bauði vestam upp á sem sagt valfrálsar æfingar í 2 vikur þannig ég var nú æfði í 2 vikur og kem svo bara beint tilbúin í verkefni og svo voru ekki nema 2.5 vika núna á milli verkefna sem ekki neitt og þá tók ég mig 6 daga frí og æfði viku sjálf viku með já, vorum 6-7 leikmenn á Laugardalsvelli þannig þú veist þetta var auðvelt að mörgu leiti að æfa núna fyrir þetta.
Svona, þú veist önnur af tveimur í leiðinu sem er að fara að setja fjórða mót með Íslandi, hvernig bara er að heyra það?
Já, bara leggst vel í mig, sko, ég við kynnum að vera einhvern veginn aðeins slakari yfir sem með hverju mótinu og ég held að sé líka kannski bara aðeins öðruvísi að það er svo ótrúlega stutt síðan seinasta Evrópumót var og það liðið 5 ár á milli seinasta Evrópumóta og núna bara 3 þannig að þetta er svona, mann finnst það einhvern veginn. Já, seinasta Evrópumót sé bara nýklárað en einhvern veginn strax komið annað þannig að jú, ég held bara að maður nýti sér reynslu og taka henni með sér inn í móti.
Þú veist, fjórða móti núna, bara orðin algjör reynslubolt í þessum hóp, búin að spila yfir 100 landsleiki, þetta ekki bara skemmtilegt svona hlutverk að takast á því?
Já, bara gaman og ég held einhvern veginn með leikjunum, árunum, aldrinum og börnunum held ég, maður verði einhvern veginn svona já, róleiri yfir öllu, sko, þú veist, mikið keppnismanneskja og maður vill ná vel, en þú veist, þetta er inn í end bara fótboltaleikur, sko, ég man fyrir fyrsta leiki minn á EM 2013, ég bara átti ótrúlega erfitt með svepp fyrir þann leik og þorði einhvern veginn ekki að segja neinum að vera í 21 ás og fyrir að byrja og svo talaði ég ekkert það við stelpunnar sem sett fyrir en eftir leik, af því að, þú veist, já, ég gat ekki sofið fyrir leik og sem leiðu einhvern veginn leikur var flautaðar á og þá fór allt stressi, þú veist að þetta er bara fótboltaleikur, sko, hann á þá einmitt og það er eins að skamma mig að hafa ekki já, leita til þeirra fyrra því að þeim hafi liðið alveg eins fyrir EM 2009 þannig að ég held einhvern veginn ég verð ekki alltaf mikið stressu núna fyrir fyrsta leik
séu verður alveg styrkt í slöp bara
já, ég held það
nú hefur hann að vera að sýna tættin á RÚF systraslag, ertu ekki búin að horfa að þetta?
Herðu, ég bara í fyrra dag ég var bara búin að horfa eitt sem sagt í seinasta landslífsklukka ég hef ekki mikið tíma heima til að horfa þætti en svo já, í fyrra dag þá kláraði ég að horfa á þá síðustu 3 þætti, þannig að nú byrði bara spennt eftir að seinasti þátturinn á sunnudaginn kom út.
Mér bara með svona eftir síðasta þáttinn, eftir 4 þáttinn og maður bara svona hei, ég hef búið að við horfa á 5 þáttir líka, sko.
Þetta
er skemmtilegt, sko.
Algjörlega og ég einmitt byrjaði að horfa hérna í fyrradag klón 9:30 kvöld og ætlaði bara að horfa þátt nr. 2 en endaði á því að fór svo miðnættu og horfa á 3 þætti í röð. Þetta er alveg bara áhugavert og ógust að skemmtilegt og einhvern veginn og er spennandi, mann langar bara í meira og það er eiginlega ótrúlegt að það sé bara 1 þáttur eftir.
Svona líka bara í þessum þáttum, svona margt sem maður vissi ekki af, menn svo í þessum fyrstu kannski 2 þáttum, það verið að veist, farið alla leið aftur í söguna og svona þessi brautryndur einhvern veginn fyrir ykkur, þetta er alveg kannski bara, það er svona mikilvægt kannski fyrir ykkur í liðinu að horfa á þetta og sjá þessar konur sem ruddu brautina fyrir ykkur.
Já, algjörlega og einmitt, þú veist, maður vissi alveg mikið en ekki nærðið í allt og ég til dæmis, ég þekki Ástu B mjög vel, hún sem þetta var liðstjóri hjá mér þegar ég kem inn í U19 fyrir mörgum árum og maðurinn hennar er sérst frá Hellu og hún flytist þess að núna í seinni tíð á Hellu og sérst já, mjög góð vinkuna mömmu í dag þannig ég svona er aðeins að umgangast hana og ég vissi alveg að hún væri alveg síðan ég kynntist henni í U19 að hún væri legend en ég bara eftir þess að þætti þá ég sendi henni bara skilabóð hérna fyrir tveim dögum bara og bara, já, sagði henni ég vissi að hún væri legend en ekki svona mikið sko og bara ógislega gaman að horfa á þetta mitt og bara læra bara hana og aðrar og sjá hvernig þetta hefur breyst og þú veist, maður veit alveg, þú veist hvað, ég búin að vera hérna í landslunni í 15 ár og þú veist, við erum alltaf að berjast fyrir einhverju og þær þurfti að gera það á sínum tíma
Sannlega
Já, og þú veist, við værum ekki hér í dag og þær hefði ekki gert það
Þetta svo, þess að þetta eru svo miklar góðsagnir, svo mikið að þeim, þú veist Svo séð maður Olgu Færstæð komin í þættan á Ástildi Helga og Þóru og svo Margrét Lára, þú veist, þetta eru alveg bara fáránlega mikið að góðsagnum sem hafa
Já,
verið í liðinu
Já, bara ótrúlega mikið og ég var heppin að ná að spila með mörgum aðeim, ná að spila lengi með Margrét Lára, svolítið með Þóru og hérna, ekki með Ástildi en ég held ég horfði ekki á fyrsta kvennalandsleikur minn fyrir en ég var bara ég horfði fyrsti kvennalandsleikur með varum mitt þegar Margrét Lára skoraði þrennu á Laugardalsvelli, mjög ung þannig að já, þú veist ég veit ekki hvort að kvennaleikur voru ekki sýndir eða bara ég vissi alltaf að væri kvennalandslið þú veist, sem galið í dag sko, en einmitt þá þú veist, þannig ég náði að horfa á einhver leik með Ástildi og frábær leikmaður og einmitt Olgu Færseð og hérna, en það, mér fannst samt ógæslega gaman einhvern veginn að sjá þeirra sögu líka því að þú veist, þó ég náði kannski að horfa á þær í svona lok síns ferils þá einhvern veginn, já, vissi maður ekki allt, þú veist, og þannig var þetta bara sýnt einmitt frá því að voru ungar og svona, já, bara hversu mikið legend þar voru og eru
Og svona, fyrsta mótið 2009, þú kemur í lið svona stutt eftir það vantarlega eftir gaman að ég að sjá síðasta þáttinn það var 2013 markið sýnt, þú veist Er það, lifir það alveg í minningunni markið á móti Hollandi sem kom Íslandi í fyrsta sinn upp úr riðlinum á EM?
Já, kannski, þú veist, það mark fyrir mig var svona, kannski, markið sem ég var, sem tryggði mér, var fastamaður í landsliðinu á þeim tíma. Þú veist, ég var búin að vera svona inn og út úr liðinu hjá Sigaraga og eiginlega bara rétt, nældi mér í byrjunlega sæti rétt fyrir mót og svo einhvern veginn, Mér finnst svona, já, kannski það mark var svolítið svona, herðu, ég ætla að er nóg góð til að vera hérna, eða þú veist, og kannski líka svolítið svona einkendi minn feril, þú veist, það svolítið svona mýta eða þú ert hávaxinn átti að vera góð í loftinu, það bara mest að kjæfta það sem ég veit þú veist, ég var alltaf bara fín í loftinu en þarna einmitt var ég út í Florida State og búin að vera að vinna mikið í sköllunum mínum, þannig að ég vissi alveg að þessi skalli var engin tilviljun þú veist, ég vissi hvað ég var að gera, ég var ekki bara að loka augunum og vonaði besta, sko en svona, kannski var svolítið já, var svo seinna kannski svolítið að mínu einkennismerkjum þú veist, að vera sterk í loftinu inn í teg
Krossin frá Hallberu geggjað
Já, frábær kross og við vorum alltaf þarna búin að vera liðsfélagar í Val spila mörg á saman í landsliðinu og bara Hallberu með drauma vinstri fót, þú veist, hún bara Já, ég veit ekki, þetta var heldur bara, eitt mark af mörgum sem hún lagði upp á mig, sko.
Þannig að tilfinningin einhvern veginn að skora marki sem fleyti Íslandi í áttalegu úrslitin, manstu eftir henni?
Já, bara mjög góð, þú veist, þetta var svona, já, mitt stærsta mark á þeim tíma fyrir íslensk landsliði, en þú veist, ég held maður hugsa samt mest bara, þú veist, við erum komnir í áttalega úrslit, þú veist, á þetta gaman að skora, en svona, ég held að það hafi kannski endilega verið fyrsta hugsun að ég hafi skorað markið bara, þú veist, þetta var lið sigur og við höfum komnir áfram
Leikurinn gegn Svíþjóð í áttalagsúrslitum hann var svona, veist, erfur
Já, við vorum svolítið sprungnar, ég veit ekki það Ég var náttúrulega tábrotin og fóbrotin í þeim leik, sko
Þú spilaði samt
að ég? Jú, ég spilaði og mér var mjög illt
Skiljanlega
Já, og hérna, en þú veist, Svíðan er bara betri og þú veist, við spilum svona já, þannig að vorum búin að spila þrjá leiki nánast bara á sömu leikmennunum búin mikið álá á mörgum, ég veit svo sem eitt hvort Svíarnir hafi náður rúll en kannski með grunar það alveg og þú veist þú ert þenni stórmóti og stuttamilli leiki að margi leikir að þú veist þá já, er betra kannski að rúlla á leikmennum og til að hafa leikmenn sem ferskast á kraftmesta og ég held að við erum margar doldi búin að því
Það er líka á heimaðallega og fengur kannski aukin kraft það?
Já, algjörlega einmitt aukin kraft á heimavelli með sitt fólk í stúkunni, þetta var náttúrulega bara þú veist, það voru alveg veist, Íslendingar á vellinu, menn kannski aðalega bara svona fjölskyldi meðlumir okkar sko, og svo var hún eiginlega bara gul sko.
Þannig að eftir EM þá fórstu til Bayern München þannig að hvernig var sátími?
Já, ég fer endur ekki alveg strax ég náttúrulega útskrifast á Florida State þannig að 2023 þannig að ég var enda með þeim mér fannst þannig mjög fýtt sko ótrúlega gaman til að byrja með en svo átti að hefði mig bráði þú veist, á þeim tíma þeir sem sagt þá voru búin að sem sagt, þá voru komin plön fyrir kampusinu þeirra þetta 2015 í janúar sem ég veit þeirra kampusinu átti að vera tilbúin held í mitt sumar 2017 og þú veist, ég fyrir held ég fjóra fundi sem eru að bjóða með samninga og en ég einhvern veginn var ekki tilbúin þú veist, það voru hræðilegar aðstöður þú veist bara einhvern veginn sjúkraþjálfurinn þarna læknirinn keyra þangað þú veist, æfðum fyrir utan völlin utan munn hér þú veist, þetta var bara svona, vorum einhvern veginn út allt og hérna mér fannst æfinga álagið ótrúlega rangt með þú veist, ég var komið á bandaríkjunum þar sem bara þú veist, allt tipp topp og ég eiginlega, þú veist, það var sjokk fyrir mig að koma í atvinnumennski Evrópu bara, þú veist, þó ég hafi verið háskólaboltar í bandaríkjunum þá var hann bara komið miklu lengra, þú veist, við vorum enga þóttum í leikjum og allt inni fórum með bæja munn hérna í 8 tíma rútuferð og hérna, þú veist, við vorum með hátt í 3000 áhörundur á leik og með að koma valla 500 með bæja munn hérna, sko og þú veist, við unnum náttúrulega deildina og en þú veist, æfingarnar ekki góðar allt snýrist bara þú veist, hlaupa mikið mér fannst þess svolítið verið í kick and run og þú veist, það voru alltaf bara 11 til 13 leikmenn meittir og þú veist, og svona þegar fór að líða á þú veist, ég skrifa bara undir 6 mánuði til að byrja með sem svo kannski, þú veist, ég hefði skrifað undir lengri samning en þeir eru ekki tilbúinir að bjóða mér hann en svo þegar þeir eru tilbúinir með lengri samning þá vildi ég ekki skrifa undir þannig að kannski já, sem var gott fyrir mig þá víst að ég var ekki alveg en ég svona sá ekki alveg fram á, þú veist, ég góður hlaupari þannig að þú veist í alltaf í öllum einhverju hlaupum þannig var ég alltaf fremst en hérna ég var ekki alveg að sjá fram á að þú veist, ég langaði að bæta mig í knassbyrnu þú veist, ég þurfti ekki að vera betri hlaupari sko. Og svo hugsaði bara, þú veist, ég bara að fara að enda eins og hinar 11-12 leikmennir meitt sko, og þeir svona reyndu þú veist, og ég líka reyndu þú veist, aðstöðuna og hittu þetta og þeir reyndar samfara mig með því að segja þú veist, kampusinn eru því klár eftir 2 ár en, veist, en þá hugsaði ég, þú veist, já en kannski eftir 2 ár þá er ég búin að vera inn í 2.5 ár þú veist, þá er ég kannski bara tilbúin að prófa eitthvað annað og, en þá kannski líka bara fann ég svolítið þú veist, á þeim tíma var þýska deildin sterkasta deildin í Evrópu og ég hugsaði bara, þú veist, kvennaboltinn er samt ekki komið lengri en þetta þar og ég hugsaði bara, þú veist, þá fann ég bara mig langar aftur til Bandaríkjana, þú veist, atvinnumennadeildin þar er komið tölvert lengra, þú veist, já.
Ástæðan fyrir ég spurði ég, með, svona, ég var að velta fyrir mér veist, þegar maður skoðar svona fyrirlin stuð stopp í bæinn og ég svona hugsaði bæinn væri eitthvað svona öðruvísi í dag
veist. Já, það var miklu betri aðstoða þannig og, veist, en ég fann bara einhvern veginn veist, það hefði verið öðruvísi kannski ef við höfum ekki unnið deildina því þá held ég kannski að þá hefði einhver áherslu breyst eða eitthvað svoleið sko. En þú veist, ég hugsaði bara veist, þjálfarinn getur breyta miklu, ég meina við unnum skilur okkur, ætti honum að finnst einhver ástæða til að vera að laga og breyta einhverju þannig að já, ég einhvern veginn já, var ekki tilbúin í þetta á þeim tíma allavega og þú veist, að því svo, þú veist, ég held ég hafi byrjað alla leikinu nánast fyrir 90 mínútur í öllum leikjum nema seinasta leiknum þú veist, en þá að komið ljós ég var að fara þannig að, þú veist, ég held ég að koma inn á í þeim leik en ég bjóst ekki henni við því þú veist, út á þeir vissi ég var að fara en hérna, jú, þetta er náttúrulega tölvöld betri aðstæða hjá þeim í dag
Þúinlega, segir, búin að vera í bandaringinu svolítið stóran hluta af ferlinum búin að vera Florida State og í Portland og svona þú veist, bandaríski lífstillin og bandaríski kvennaboltin, svona tengjur mikið við hann?
Já, ég held bara þú veist, það sem ég fann skilur sem kannski þær voru bara komnar miklu lengri en evrópski boltin, alltaf bandaríska kvennalandsliði bara búin að vera í fremstu röðum bara í mörg ár bara og þú veist, þær einhvern veginn komna lengra með, þú veist, laun umgjörð aðstöðu þú veist, setja mikla kröfur og ég held, þú veist, þar var lágilega bara munin á deildinni þar og í Evrópu þú veist, það var bara standandi var komin miklu hærri þú veist, þær voru bara komna lengra og hérna, og það var kannski sem heillaði því að þú veist að ég veit ekki, að vera þú veist, heillaði mig ekki skilu og fyrir mig voru launin betri þar líka skilurðu. Þannig að, að þú veist að heillaði mig einhvern veginn ekkert að vera bara svona, þú veist maður leið bara eins og maður væri eitthvað svona semi-professional komin í Evrópu, skilurðu, mig langaði bara að vera all in.
Já, og svona og fekkstu það alveg í, í Bandaríkjunum?
Hvað segirðu?
Fekkstu það alveg í Bandaríkjunum að vera bara, þú veist, geta verið all in í þessu?
Já, algjörlega, þú veist, þar bara því ég fætti Portland, ég meina þá erum við hérna ég verið bæjan á þeim tíma þá æfðu við seinnipartinn sko þannig í Portland æfði ég bara mætt út af öll nýja mótnana og komin heim þú veist, tvö daginn og bara hádegismatur og sem sagt já, sjúkraþjálfurinn á staðunum þú veist, og ef við fórum ekki til sjúkraþjálfurinn sem vorum með einhverja æfingu þá sem sagt var sjúkraþjálfur stofan bara tengd við völlin þannig að það var ekki svo þurftum að keiri í hálftíma til að fara eitthvað í sjúkraþjálfurinn sko og hérna já þú veist stærsti sponsorinn okkar var Alaska Airlines skilur við flugum bara með þeim og hérna já allt var bara tip top sko
þannig að við fyrum kannski aftur í landslið þú veist EM 2017 vonbreið að gera ekki betur í Hollandi
sko, mér fannst það vombriði að því leiti, þú veist, við vorum svo ógeðslega góður í undakemni og bara Freysi, eitt besti þjálfari ef ekki svo besti sem ég spila fyrir, þannig að og þú veist, hann náði svona algjörlega því besta út úr mér sem leikmanni og örugglega bara út úr flestu leikmanni sem hann þjálfar en þú veist, það sem var kannski erfiðast var, þú veist, við náttúrulega missum marga í meðsli, þú veist, harpar okkar aðal framherji, hún verið ólétt náttúrulega áan í febrúar
og samt með á mótinu.
Og ég mitt sendin eftir að ég eignaðist eldri son minn bara sitt harpa þetta gali og varst bara með, sko bara, þú veist, en á þeim tíma var ég náttúrulega bara ung og ballið, svo kannski gat ekki sett mér hennar spor, ég var meira svona bara hvað er hún að vera ólétt núna það við þurfum að á henni að halda, skilur og náttúrulega ég En já, þú veist, hún náttúrulega hafði verið all framherrin okkur undakefni.
Ég þannig að bara markast í allri undakefni.
Já, og svo hérna, þú veist, missum hana, skilur við, jú, hún var með okkur en auðvitað langt frá sínu besta, náttúrulega eðlilega, bara batnið hennar 5 mánuða. Þú veist, það er ekki fræðilegt að vera komin aftur í toppstand 5 mánuðum eftir batspörð. Og svo, þú veist, við missum Dóru Maríu í crossbönd, Margréti Láru, Elísu, ég held að það þrjár hafa allar verið byrjunliðsmenn. Mist Edvard sleit líka crossbönd og ég veit ég hvort ég að gleyma einhverju en þú veist, við þurftum allavega, þú veist, að endaði með því að rétt fyrir EM erum að breytum leikkerfi
Já.
Þú veist, bara til að koma sterkust einstaklingunum inn á völlin, þú veist
fyrst leikurinn þessar hólur
Já, mynduðust. og hérna við gerum það, ég var alltaf búin að vera meitt líka þú veist, ég var alveg meitt frá desember og klár rétt fyrir mót og lendi hérna leiðulegum meiðslum en næ, ég var klár og ég held bara kannski á EM þú veist, við höfum þurft örlítið lengri tíma þegar þú veist, við spilum annað leikkerfi svo vorum við búin að fínpúsa það fyrir undakefni HM við byrjum náttúrulega eftir EM að þú veist, þá vinnum við Þýskalandu útivelli 3-2 og þú veist, og þá náum við svona aðeins að tvíka hluti til sem voru ekki að ganga á EM en ég held bara við höfum ólítinn tíma svona stuttu fyrir EM að því að þú veist með við staffi sem við höfðum og þú veist, þó við mistum út svona ógeðslega stór og mikilvæga leikmenn þá samt einhvern veginn ég freysi bara það góður þjálfari að næra að já, gera gott lið og breytum áherslur en þú veist, ég held bara að þetta skýðu ofstutt fyrir EM, við náðum mikið prófuta nógu mikið og laga þar sem var ekki að ganga, þú veist, en svo finnst mér bara að við mastera að gjössalega eftir EM.
Maður sér það hann að í lokinn á nýjasta hættunum á sýstarstaknum að þegar Freyr kemur inn, það svona það var einhvern veginn þjálfarinn sem bara lið þurfti á þeim tímabundi veist, að spila fyrir Freysa veist, kemur það óvart svona á hvað stað hann er komin í dag?
Nei, alls ekki og þú veist, það er bara algjörlega hans karakter og hana, hann alltaf þjálfaði mig 2-3 ár í Val en ég vissi alveg hvernig þjálfarinn var að koma inn þegar hann kom inn með landsliðið og hann er bara ótrúlega skipulegur og metnaður fullu þjálfari og það sem minnst hann gera vel er veist, að hann veist, leikmenn er ekki bara eitthvað númer veist, það eru, veist, hann vill ná því besta út úr einstaklingunum og vill kynnast þeim og hana, veist, hann gæti oft verið ógeðslega leiðileg við mig og bara drullið með það fyrir framan allar sko, en veist, hann hefði aldrei gert það ef hann vissi ég myndi ekki þola og náttúrulega ég hef búin þekkin síðan ég var bara krakki og þú veist, stundum var ég alveg með love-hate relationship við hann sko, bara alveg stundum brjáluð og svo þú veist, daginn eftir elskaði hann sko og hann, en þannig var það bara en hann náði samt í besta út um mér sko og hann, en nei, hann bara þú veist, ég held að hann geti bara farið eins langt og hann vill í þjálfun en ég sákstar við tal við hann að þú veist sem kannski bara svolítið eins og margir íslenski leikmenn líka þú veist, þú ert bara frá litla Íslandi þannig að ég held hvort sem þessi leikmæður að þjálfari þarft alltaf að berjast aðeins meira fyrir þínu og sannaði aðeins meira en kannski já, þjálfarar frá löndum þjálfarar og leikmenn frá löndum sem eru svona stærri fótbolta þjóðir
Hann er, þú veist, að gera virkilega áhugur hluti núna þú veist, og gerði í heldina bara flotta hluti með landsliði líka þú veist, 2018 hjá þér breytist líðið alveg smá að það ekki?
Jú, ég náttúrulega verða þannig óvænt ólétt og hérna Freysi spurði mig sko hvort það væri barneignir eitthvað á vænstinu og ég var bara hneykslaðan spurði sko og þannig að ég þetta var svolítið skrítið þú veist að hringja hann og láta hann vita að ég væri ólétt og hérna og bara alls ekki plana þannig
að Var það stressandi símtal?
Já, mjög stressandi, ég man ennþá hvar ég sat ég var leiðin inn í Work Class og Selfoss inn í gymmið og ég manu ekki hvort ég hringdi hann eða hann í mig og ég bara sat þarna inni og fór að hágrenja að ég sá hann frá sér sko þannig að hérna, já, þetta var alveg mjög stressandi og erfitt samtal og líka bara því að þú veist, mig langar að spila fyrir hann lengur ég vissi svo sem alveg að þú veist, hann var búin að taka leikni hann að kalla hann í tvö ár, þú veist einhvern veginn þegar hann hætti að þjálfa mig í Val fannst mér það ógislega leiðilegt og þú veist, hann var aðalþjálfari minn þegar ég kem mér í alansliði 2010 þú veist, hjá Sigaraga hann átti alveg stóran þátt í að koma með þanga og svo, þú veist, fer hann yfir kallaboltana, þá hugsaði maður eitthvað svona að hann aldrei að fara að þjálfa mig aftur, þú veist, hann bara í kallaboltanum en svo var svona alveg von þegar hann var orðað við kvennalandsliðið og þá var svona yes, hann verður kannski að þjálfa mig aftur en ég vissi svo sem alltaf að þegar hann myndi hætta með okkur í kvennalandsliðinu þá væri hann komin alfarið yfir til kallana og hann, að mér það svona það leiðilegt kannski ég náði ekki alveg að klára með honum eins og ég vildi þú veist og við náttúrulega ætluðum að háum og svona en við vorum ógeislega nálægt því og því miður gekk það ekki upp
Það hefur verið ógeislega gaman þú veist, eignast sonin þarna 2018 og svona sá tími einhvernig hvernig hann breytir lífinu og koma tilbaka eftir það hvernig bara, þú myndir bara svona summera það upp einhvernig
Já, þú veist, hann breytti gjössanlega lífi mínu ég var átti mjög erfitt þegar ég var ólétt bara því að þú veist, ég var ekki tilbúin í þetta og líka bara svona svolítið að hugsa, þú veist hver verði ég, veist, hver er ég núna skilur, ég var bara Dani Brynjarsdóttir fótboltastelpa skilur og nú er ég bara Dani Brynjarsdóttir ólétt, æskilur, þú veist Já. Hver verði ég skilur og hver er ég og hver verði ég og en svo bara, þú veist, hann bara drauma unga bat sko og hérna en svona, já það var erfitt andlega að koma tilbaka að því leiti, ég held bara eitthvað nema að geta fætt batn og svo er ég bara klára málunnið seinna sko, en því miður er það ekki alveg svo einfalt sko
Lærðu það sem harpa var að ganga í gegnum
já, og þá einmitt, það tók mig ekki langa tíma að senda henni skilaboð sko, bara hefði og vá, að þú hafi komið á EM sko, en hérna, jú, hann breytti lífi mínu og ég held að það fótbolta psycho, þú veist, ég var bara þú veist, svaf og lifði fyrir fótbolta, þú veist, allt snýrist bara borða 100% hold 24-7, bara svefn þú veist, horfa leikina þú veist, allt snýrist bara fótbolta og örgulega stundum aðeins og mikið, þú veist, ég átti lélegan leik, þá kannski bara fóruði hausinn á mér í þrjá daga þú veist.
Hefur alltaf verið þannig?
Já, alveg hóndið eignaðist eldri svona minn af því að þá einhvern veginn bara var það bara ekki búið lengur, þú veist, leið að ég kom heim, þú veist, þá var það bara þannig að hérna kemur að brosandi barnið þitt á móti er skilur hann, þú er bara besti einstaklingur í heimi fyrir hann skilur og þú þarft bara að vera til staðar og einhvern veginn, já, þú veist það breyttist bara, þú veist, ég var ekki að hugsa fótbolta 24-7 og kannski að því leiti að sú hugsun breyttist, að þá einhvern veginn og maður læri líka bara nýta tíman betur þú veist, ég var ekki að fara fótboltaæfingar eða spila fótboltaleiki til eiga lélega leiki eða lélega æfingar maður bara einhvern nýti tíman betur, maður hefur minni tíma fyrir sjálfan sig, en þegar maður hefur tíma, nýtir maður hann betur og þú veist, og það einhvern veginn líka já, gerði mig bara að betri knattspyrnukonu, sko
Og snýrð aftur í landsliði í byrjun ás 2019, hvernig var að fá bara kallið aftur þá?
Bara ógæslega gaman, en sem sagt Jón Þór er náttúrulega nýr landsliðsþjálfari þá og sem að ég var alveg svona úff, ok, kemur nýr landsliðsþjálfari, þú veist, hvað mun hann gera? Þú veist, ég vissi alltaf að Freysi myndi taka mig inn aftur en ég vissi svo sem ekki, en ég held að Jón Þór hafi bara verið nýr ráðinn og þegar hann hringir í mig og er bara mjög, hvað segir maður, svona tala hreinskilnislega og er bara opið með það hann vilji fá mig aftur inn í landslið og hann er bara komin heim í stofu til mín sko, fjórum mánum eftir Batsburg þar sem við áttum bara góð samtöl og svona, já, vorum svona að fara yfir skiplagið og svona og hann, þannig ég vissi alltaf að ég fengi fullan stuðning frá honum að koma aftur og þú veist, ég með þetta bara ógsta mikils og þakklátt fyrir það því að þú þarft á því að halda þegar þú kemur tilbaka því að þú veist, þetta er erfitt andlega, þetta er erfitt líkamlega hvað þú þurft að gera því fyrsta sinn og það munur ógsta þegar þú ert að fá stuðningin.
Hvernig var að spila fyrir Jón Þór?
Sko, mér fannst það bara, þú veist, fínn einstaklingu, þú veist, ég náði vel með honum átti góðum samskipti og allt það en ég held að taka við íslenska landsliðinu hafi bara verið svolítið stóru biti fyrir hann hann hafði aldrei verið alþjálfari meistaraflokki áður, þú veist, ég vissi ekkert hvernig hann var þegar hann var ráðinn og varð alveg fyrir vonbrigðum á þeim tíma, þú veist, Freysi er búin að vera bara eitt besti þjálfari Íslands og svo bara þú veist, eru allir ekki að byggja ofan á það sem Freysi er búin að vera að byggja með okkur og hann, en þú veist, já, hann var ekki með neina reynslu sem alþjálfari og hvað þá af kvennabolta og alþjóðlegum kvennabolta og maður sá það alveg og tók alveg eftir hvernig æfingarnir voru og hvernig það skipulag var, þú veist, kvennafótbolti var bara komið lengra heldur en að, þú veist, hlaupa og berjast í leikjum, þú veist, vanta svolítið oft kannski bara, þú veist, betra skipulag, betri taktík og eitthvað svoleiðið, sko, og þarna, þú veist, við vorum margar komnar þarna út í stór lið þar sem allt var tipp topp og það var svolítið svona, hvað segir maður, skref niður og við stundum að koma í landslið sem er ekki, þú veist, það á ekki að vera þannig og það er kannski svona, já, en bara frábær kall og þarna, og já, ég þakklátt honum fyrir það sem hann gerði við mig þegar ég voru komin tilbaka eftir Batsburg, sko.
Þannig að COVID-tímabili 2020 spilar með Selfossi, svona, er það eftirminnilegur tími?
Já, ég svona, þetta var að því að, þú veist, við fórum til Bandaríkjanna með son okkar og það var alveg svona, við áttum okkur á því að við gátum eiginlega ekki verið þarna átta í tíu klukkutíma flugi frá Íslandi og frá öllum. Við varum svolítið langt í burtu og við átta tímamismun og bara þrjú og hérna, já, þannig að þetta var svona, við þurftum að finna út í hvað ætlum að, þú veist, verið í Evrópu eða eitthvað, en þú veist, fór í Selfoss og ég held, þú veist, ég og maður minn höfum bara átta okkur á því, þú veist, ég var ekki tilbúin til að spila fyrir lið á Íslandi og hérna, og þú veist, þeir spilaði á Selfoss sem ég fyrir svolítið þáverandi þjálfari skilur í staðinn fyrir að, þú veist, hann vildi að ég væri einhver önnur en ég var, þú veist, en hérna, þú veist, ég ætla ekki, ég spilaði fyrir tvö lið, Selfoss og landslið og ef ég er ekki ég sjálf því að spila með Selfoss, þá er ég ekki að fara að spila fyrir íslenska landslið, þannig að, þú veist, en já, bæði ég og maður minn sáum, þú veist, ég var ekki að fara að, já, spila áfram í Íslandi, þannig að það fór svolítið svona, já, notum auka tíman sem maður hafði í COVID þegar allt var lokað og fjall niður í að finna úti, þú veist, hvað land myndi henda best að reyna að fara að spila í sem fjölskylda.
Það er svolítið bara að yfirgefa Bandaríkin, var þetta erfitt?
Ekki erfitt held ég að því að þú veist, ég var búin að vera þrjú ár í Portland og fekk ógislega mingin stuðning þar þegar ég kem sem sett tilbaka eftir fyrir son minn og hérna, eldri son minn og hérna, og ég náttúrulega var með samning áfram og fæ að leysa mig undir samningi, en þú veist, þetta var eiginlega bara ekki hægt, þú veist, ég sem sett, hann ferðast með mér fyrsta árið í útileiki, og ég meina, þú veist, þú ert í lið á vestuströndinni, ég meina, þú ert ekki að fara í 8 tíma rútuferð, þú ert að fara í 6 tíma flug yfir til Flórida, þannig að, þú veist, þetta eru löng ferðalög, og þegar hann var sem sett á fyrsta ári sonu minn, þá ferðust hann og maður minn með mér, og svo bara þú veist, þegar fórum að taka niður dagana sem að ég er í burtu tímabilið eftir þegar þeir myndu ekki ferðast, þá var þetta bara orðið, þú veist, bæði landsliðsverkefni og sem sagt útileikið með Portland, ég var bara að fara að vera í burtu í 8 vikur sem er alltaf bara 2 mánir og ég var ekki tilbúin að fara að missa, þú veist, ég var ekki eignin spann til að ekki vera hjá honum og mér bara að vera í burtu frá honum í 2 mánuð og ári vera alltaf mikið, sko, og hérna, og þú veist, og ég hugsaði maður þetta var eiginlega, þú veist, ætla að ég hætti landsliðinu eða Portland, af því að ég hugsaði bara, ég geti ekki gert bæði, og ég hugsaði alveg báða vinkla, sko, en frá því ég hafði séð Kötu Jóns verið fyrst kvenna til að ná 100 landsleikjum, þá hugsaði ég, Nei, ég ákvað þá, ég ætla líka ná 100 landsleikjum og ég ekki komið 100 þannig að ég ætla að vera áfram í landsleginu og þarf að yfirgefa Portland
Það svona, það svona flókin ákvörðun samt ekki, nei.
Já, flókin og þetta var eiginlega bara, þú veist ég hefði pottet verið áfram ef ég hefði ekki verið orðin móðir, sko ja. En sem mamma og fyrir fjölskylduna var einfaldar að koma til Evrópu
Og leið sem þú ferð svo til þetta er alveg skemmtilegt svona, veist, líka það vestan svona tilkynir að þú sért komið þanga kemur koma svo gömlu myndir einhvern veginn og svona þetta er svona skemmtilegt hvernig þú endar þar
Já, það er mjög skemmtilegt og veist, ég held að umbúsmaðurinn er að jóka þegar hann var hringdi og en hann vissi ekki því heldur með vestam sko, þannig að jú, það var svona einhvern veginn alveg skemmtilegt hvernig það Já, svona vatti upp á sig og ég endaði þarna og bara ógislega þakklátt fyrir að hafa endað þarna bara við fjölskyldum búin að vera ógislega ánægð og já, bara okkar ég veit ekki hvað það sé annað heimil þetta var bara orðið jafn mikið heima og á Íslandi sko
Og Tommy Steindórs bara í einhverjum drauma heimi og þú sett komin eftir vestum að þessi tíma
Já, pottet sko ég meina, ég flaug út ég held ég að við sko hafa alltaf COVID og ég tók 3 flug til London ég tók mig 2 tíma eða eitthvað að koma mér yfir til London og lendi þannig bara rétt fyrir miðnætti og glugginn að fara að loka svo daginn eftir og já, ég einmitt flaug út á afmælisdegi pabbans sem er heldur líka með vestam þannig að þegar ég var á leiðinni þá fengu þeir að vita að ég var á leiðinni út að sæna fyrir vestam
Og vantarlega var ég mjög ánægð
Já, þeir eru mjög ánægð, pabbans var örugglega sáttur með þessa fréttir á afmælisdegin
Alveg eru afmælisgjöf, bara svona tíminn hjá vestam, ertu sátt með hann?
Já, ég búin að bara vera mjög glöð ána með hann kannski svona erfiðast að það örugglega svona sem ég samt upplega á mínum ferli var núna senst tímabil en ég svo sem vissi þess að kemur nýr þjálfari þegar ég ólétt og hvernig að ég segi þetta fínlega kannski okkar skap kannski fór ekkit endilega saman þú veist og ég vissi alveg sem þetta vestamundi vilja halda með þar sem stjórnin klúburinn en þú veist ég veit ekki ennþá í dag hvort að hún hafi endilega vilja hafa mig í liðinu sko og hérna þú veist maðurinn minn vildi ekki þegar skrifundir samning við á eftir að ég eignist yngri son minn og svo maðurinn minn vildi að myndi fara eitthvað annað þú veist hann sagði bara þú veist þú átti ekki sem sann og hérna en ég eitthvað negin sagði nei ég veit að ég mun þú veist samfærana skilur ég hefði bara trúa því og hann bara ok þú veist ég er ekki sammála og en svo þú veist líka bara þú veist sonur minn já hann hefur átt meir heima í Austur London meir en helmingin ævinn sinni þetta er bara heima fyrir honum
hann er komið að breskan heim
mjög breskan miklu betri ensku en ég þannig að hann er alltaf eitthvað leiðrétt af mig En já, þannig ég hugsaði bara svona að vera áfram var auðveldast, það er alls ekki auðveldast fyrir mig, en það er auðveldast fyrir alla, bara á góð stað sinni í London, góðum stað og svona þó maður minn hafi kvatt með að fara eitthvað annað en já, kannski bara að því að barnið mitt var orðið 6 ára og svona þetta var hans heima þú veist, hann sagðist vera frá London einhver spurði hvað hann að væri, sko þannig að eiginlega já, kannski svolítið út frá honum teki ákvörðuna að ég vill vera áfram, sko, en mjög erfitt tímabil, þú veist, ég meina hún alltaf tekur ákvörðun og láta mig ekki fyrirliði ég var svo sem ekkert hissa af því að þú veist, ég vissi að ég hefði verið hissa fröklega meira hissa hún hefði sagt ég væri fyrirliði áfram en þú veist, en samt svona, þú veist stelpunar sem eru fyrirliði og varafyrirliði ekki búin að spila 10 leiki fyrir vestam þú veist, allt svona svolítið skrítið sko, en þú veist hún er bara þjálfari skilur sem vill að leikminn segir svolítið já amen og ég er ekki þannig skilur ég get ekki tala með því, þú veist, eða komið illa fram við leikmenn eða þú veist ef ég er ekki sammála einhverju, þú veist, ég er ekki já, típa ef ég er ekki sammála og ég get ekki logið að ég sé sammála þú veist, ég
hefur alltaf verið þannig
að já, ég hef alltaf verið þannig, þannig þú veist, ég, kannski á einhverju tímapunkti hefði ég vilja að stundum að ég gæti logið og verið bara já, en þú veist, ég bara geta ekki skilur og ég stend alltaf upp fyrir því sem er rétt og hérna, já, þannig að en svona já, en ég, það sem mér kannski ég finnst slæmt líka erfiðast af því að þú veist ég veit ég ætti að vera búin að spila meira en spila ekki eins mikið og ég vildi og kannski þú veist heldur fekk ekki sensin þú veist þó ég byrjaði og spilaði vel þá samt droppa á mér þú veist, þannig að þú veist ég átti aldrei sens þó ég kannski trúði og ég held að held að hérna já bara alveg saman af því að þú veist ég meni liðsfélag mínu á æfingu voru bara farin að segja þú veist þú átti ekki sjensur náttúrulega ég fæ sem sagt binnmar í ökklan missa tveim seinustu leikjunum og hún breytir miðjunni í seinasta leik þegar ég ekki leikfær þannig þá miðjunni sem sagt einn miðjumaður og hinnar tvær eru sóknamenn og þá droppar hún miðjumanni sem ég var búin að spila nánast ykkur einstu mínandi skilru en hún gerir það ekki því ég heil þú veist þannig að þetta svona já ég mun segja við áttum svona já erfitt tímabil saman
Varstu hrifnari á Paul Konchesky?
Já, ég var mjög hrifn á honum og ég held ekki bara þú veist ég er bara hrifnari af þjálfurum sem að trýta leikmenn sem einstaklingan ekki sem númer og ég er bara aldrei verið hjá leikmanni eða þjálfar eins og seinast að segja þú veist þau eru bara númer, skilur við bara, og, en þar sem Kons gerði ógstlega vel var þú veist, hann er náttúrulega fyrirandi leikmaður þannig hann veit hvað leikmenn þurfa og hann náði bara já hann náði alveg því besta frá mér sko bara sem leikmanni og leiðtoga fyrir liðið sitt þannig að ég þú veist, ég já, alveg dyrka að vinna undir honum en kannski þú veist, við byrjuðum ótrúlega vel undir hans stjórn en svo sem það var með geggja hann aðstofa þjálfara og ofta voru því kvennaboltanum það er svo góðu teknir yfir eitthvað annars sko og við vorum líka með geggja næringafræðing sem var tekin yfir kallalist Tottenham og sem sagt aðstofa þjálfarin okkar var tekin þá yfir kallalist Wolves sem sagt í staffi hjá þeim og það er kannski það sem var klikki hjá Kons að hann sem sagt aðstoða maður sem kemur á eftir er ekki alveg góður og þá fór svona gengi hjá okkur að droppa því að þú veist Kons var búin að vera aðstoða þjálfari í eitt ár og svo er hann aðalþjálfari en hann var kannski ekki alveg tilbúin í það skref þú veist hefði kannski já hann þurfti góðan aðstoðamann með sér eða aðstoða þjálfari með sér eða þá hann þú veist já hefði þurft meiri tíma sem aðstoða þjálfari
svona hefði fyrir aftur í landsli EM 2023 22 sonuðin er með þið þar í Englandi, hversu gaman var það?
Það var ógæslega gaman og mér fannst náttúrulega ógæslega gaman að spila Englandi náttúrulega bara stutt frá það sem við byggum og var einhvern veginn auðvelt að fara þarna fyrir okkur og hann var fjár ára þarna bara ógæslega gaman að hafa hann og mér fannst líka bara veist, að spila í ensku deildinni á þessum tíma, þú veist, maður sá bara því líka mun á deildinni bara í apríl og svo í september þú veist, eftir að enska landsliði verður náttúrulega Evrópumeistarar á heimavelli og eða, það ekki rétt, jú, já og hann bara, þú veist, hvað kvennaboltinu á Englandi varð stór eftir þetta og þú veist já, ótrúlega gaman að hafa verið að sé muninn og hvernig sé meðbyrinn með kvennaboltanum.
Mm-hmm. Mér fannst hann alltaf að vera stjarnan eftir leikinn, hann var alltaf mættur inn á völlinn og...
Já, ég var duglega að taka hann inn á mömmu, maður kannski hefði ekki mikinn tíma, þú veist, á milli leikja, þannig að ég man eins og í fyrsta leiknum, þá voru við búin að vera burt í tvær vikur og hann rétt kemur á hóteli fyrir leik að segja hæ, þú veist, ég ekki búin að sjá hann í tvær vikur og hann er, þú veist, það er einhvern veginn besti heimi þegar maður var mamma að fá að knúsa barnið sitt eftir leik og fá þenn af öll.
Þannig að svona tiltölulega nýbúin að eignast annað barn, svona bara, er þetta orðið flóknar núna að vera í burtu frá?
Það er það, já, ég var að ljúga, ég myndi ekki segja það. Það er erfiðar að það eru komin tvö, þú veist, þetta er bara maður og mann núna heima, sko. Já,
svo mikil fórn í þessu.
Já, og kannski, þú veist, hann náttúrulega bara var eins ás í febrúar, eldri strákurinn minn, hann ekki orðin eins og háls ás og bara einhvern veginn, þú veist, það eru erfiðar að, þú veist, maðurinn minn gat náttúrulega bara mætt með son okkar á leik á Englandi 2022, hann svolítið meira kannski að mæta með 1-7 ára og 1-1 ás 1, þú veist, við þurfum að fá eitthvað með og, þú veist, þetta er svona, já, þetta er miklu meira púsluspil, bara eins og þú veist, þegar ég var að æfa sjálf á Íslandi, skilur, ég get tekið 7 ára son minn með mér og aukaðingu og ég kannski, þú veist, hvort sem ég sé að æfa einu eða með Gunnar Borgþórs, þú veist, þá er bara 7 ára son minn eitthvað dandalastandi í kringa aðstofa með bolt og eitthvað, en þú veist, ég get ekki æft með yngri son minn hans í sofandi, þú veist, og hann, en já, þetta er bara púsluspil og líka bara varandi pössun og aðstof og þú veist, ég er bara vel gift og maður minn já, er bara MVP í þessu sko, en svo náttúrulega bara líka, þú veist, yngri sonur minn er núna, þess að maður minn er í vinnu á Íslandi og, og bara ef ég segi hvað er að gera núna, þá er maður minn í vinnunni og yngri sonur minn er hjá ömmu sinni og eldri sonur minn er hjá vinkonu minni þannig að þetta bara, já, mjög mikið púslsfél
Já, ertu að púsla þessu bara hérna?
Ég, þú veist, ég er skipulagsfríkin á heimilinu, sko, þannig að ég er alveg búin að fylla úr dagatali á hérna í fyrir sem er á ískapnum, sko, en svo þú veist, fiffast ofta aðeins til og hérna, en ég held að þetta, já, hún væri ekki heldur mögulegt nema bara með stórfjölskyldunni og góðum vinum, sko.
Nú er ekkert eitthvað rosalega langt síðan Sara Björk fór í svona, veist, hún þurfti að fara í smá baráttu við Líón þar sem hún var eignarspann fannstu fyrir stuðningi frá vestan í þessu ferli?
Já, ég get ekki kvartað yfir neinu nema kannski bara ekki stuðningi frá aðalþjálfaranum og ég meina ég var en þú veist frá vestan bara allt tip top bara, já, ég hefði ekki geta, þú veist, eina sem ég hefði kannski geta sett á, þú veist ég náttúrulega flýg heim bara miðjan desember og svona minn svo fættur í byrjun febrúar sem þetta því ég fæði hann á Íslandi og en þú veist þegar ég fer þá búst, skila ég íbúðinni var að renna út að leigusamning og hérna að því ég vissi ekkert hvort ég væri að fara að vera áfram þú veist ég vissi alltaf að ég yrði hjá Vestam þú veist, kæm aftur út eftir Batsburð og yrði fram í maí en ég vissi ekkert meira en ég gæti ekki verið að fara að finna mig nýja íbúð eða verið áfram ef að ég var svo ekki samning þannig að svona eina sem ég hefði vilja þú veist, ég hefði vilja bara í desember vissi ég hefði vilja bara skrifundi samning þú veist, já en ég veit ekki umbúrsmaður með það að ég átti nú ekki að vera að stressa mig en svo ferð að fljótlega rúlla bara fljótlega eftir sonur minni fætur en ég þurfti alveg að senda umbúrsmanni bara herðu jæja bara er ég að fara að vera í vestam eða erum að fara að skoða eitthvað annað bara ég þarf að fara að fá að vita eitthvað ég er að fara út eftir þú veist, sex vikur sko. Það þarf eitthvað að koma í ljós sko. Þannig að það er svona eina sem ég geti sett ég hefði viljað kannski fá samning á borðið fyrr en auðvitað er heldur ekki sjálfgefið að fá samning á borðið eftir Batsburð skilur við þannig að þú veist já, en sem svona já, ef ég ætti að einhverju að hlusta í dag sem er að sjá samninga skilur við, bjóttu helst áður að fæða, bara þannig að viti þú veist, hvað sem er svona bara öryggi bæði, þú veist hvað er alltaf eiga heima, peningalega þú veist, fjárhagsu öryggi, þú veist þá er betra að vita þetta áður en barni fæðist, bara svona já, svo sé ekki óþara stress, en svo þú veist, þegar ég tala þjálfaralega, þá þú veist fæ ég engar stuðning frá aðalþjálfarunum, ég meina ég var þarna, svona minn fæðist í febrúar og ég er allt sumarið að undirbúa mig fyrir prísísón, svona minn alltaf bara í skóla úti og það er ekki sumafrí í skólahólinn fyrir í kringum 20. júli, þannig að ég var bara út að æfa en þú veist, þjálfarinn kemur aldrei út af öll, skilru og þú veist, þá vissi ég alveg væpið sem ég var að fara að fá, sko og, þú veist, ef hún hafði haft einhvern áhuga á að þú veist, alltaf að nota mig, auðvitað hefði hún aðstoðað mig í einhverju, skilru en hérna, þú veist, þá var bara gamall vinur í Vestham að aðstoða mig sem er bara akademíuþjálfari með akademíunina, stráka akademíuþjálfari þeir sem sagt, já akademíunar æfana sem aðstöða við og bara, þú veist, vinur sem ég var búin að þekki 3.5 ára og hafði svona mínum tíma en það stundum aðeins verið aðstoða í kringum hvernig og þú veist, ég mætti með honum út af öll, þú veist, 3 svar í viku í, ég veit það ekki, kannski örgulega hátt í 6 vikur, en ég meina þjálfarinn kom aldrei út, þú veist, kokkarnir kom út liðstjórinn kom út bara, þú veist, jú, ég tók reyndir eina æfingu með aðstoða þjálfarinnum og markmannsþjálfarinnum þú veist, þá tókuðu mig, en þú veist bara, þú veist, vallastjórinnir komu og bara þú veist, horfa, og, þú veist, fjölmiðla fólki bara gaman að sjá þig, þú veist, og bara 2 vikum seinna, þú veist, vá, því líka munur að sjá þig strax, þú veist, og ég var náttúrulega komin mitt besta, en svona, þú veist, en hún kom aldrei út, eða, þú veist, hún hitti manni minn og yngri son minn inni en skilur þannig hún vissi að ég var þarna, skilur en þú veist, já, kannski þannig, þú veist, en ég myndi aldrei séð það á Vestham, heldur, það er meira bara
hún,
einstaklingur sem er aðalþjálfarinn í liðinu en svo, þú veist, ég fekk fullkomið frá sjúkraþjálfarum, styrtaþjálfarunum og öllu því, sko
Svona endur kom hann í landsliði svo, þú veist, hvernig var bara að fá kallið aftur í landsliði eftir setnabandi?
Mér fannst að koma setna en ég átti skili, ef ég er allsinn skilin tók því fagnandi þegar það kom en svona að mörgu leiti kannski aðeins heppin ég meina, ég kem fæ bara kallið að þið eru meiðsli þú veist, leiðilegt fyrir aðra leikmenn skiluru að því það er komst því að þú eru meittar en þannig fæ ég sensi minn ég veit ekki hvort ég væri henni í dag sko, nema að því að það skeði í februar sko en ég var glöð og finnst ég hafa, já, nýtt þær mínútur sem ég fengið vel.
Hvernig bara svona, þú veist, að fá svona í fjölmjöl og svona, hvernig bara sambandi við Steina í dag?
Bara fínt, sko, þú veist, það var bara, ég held að einhvern veginn að fjölmjöl voru kannski meira spá í einhvern veginn heldur en við, sko, að því að þú veist, við áttum líka alveg símtölin á milli og sem fór ekki fjölmjöla, sko, þannig að, jú, bara mjög fínt, sko.
Svona bara staðan á landsliðin í dag, veist, bara hvernig finnst hún á leiðin inn í fimmta Evrópumótið í röð?
Já, bara flott sko og hérna ég bara, þú veist, þó einhvern veginn, ég veit ekki hvort ég segi sem unglið eða ekki, af því að ég elst, þú veist, en við erum bara svona, já, með bara góðan hóp og þú veist, erum með góða blöndu af sem sagt, leikmörnum sem hafa farið Evrópumót áður, það er alltaf svona, þú veist, það er mesta stressi þú ferðu þitt fyrsta Evrópumót og hérna, við erum með fleiri leikmörn sem hafa farið Evrópumót heldur en ekki og við kannski reynum, já, að vera duglir að aðstoða hinar við eitthvað ef þær þau aðstoða við, bara að deila reynslu og eitthvaðum svona sem við höfum verið að gera hvað var þar, þú veist, allir var að lesa allar fjölmiðlana eða ekki, slökku á þessu og svona en bara, já, ég held bara að við séum allar bara hlökkum til og hérna já, erum bara búin að vera starfslið komið núna á hóteli í Sviss og við erum farnar að sjá hans myndir og vídeo og rosalega flott hótel þannig að þú veist, við erum alltaf serpa á morgun allir maður klára hann vel og en ég veit ekki, þú veist, maður er alveg svona farin að hlakka til að komast út í Sviss og bara fara að hæfja alvöru undirbúning þannig að búið að vera einhvern veginn svo mikið að leikjum núna upp á síðkasti svona stuttu fyrir mót sem hefur náttúrulega ekki vanlega verið og þá einhvern veginn hefur maður oft kannski verið komið hugann aðeins fyrir við EM heldur núna en svo kannski samskapið líka bara fínt að já, þurfum ekki að vera að hugsa um þetta svona fyrir en kannski já, maður er bara komin ánga
Svona, tvekja bara móðir, eftir ekki bara býsna stolt að vera stíl landsliðinni tvekja bara móðir
Jú, ég er bara
Bara svona fyrirmynd fyrir aðra
Jú, og bara stolt að mér og kannski þú veist þó sérst tvekja bandi móðir og að detti í 34 ára þá getur þetta ennþá og hérna
búin að spila yfir 100 landsleiki og allt sko.
Já, einmitt, en ég viðkennalega þetta er samt líka erfitt af því að þú veist, auðvitað er ég mikið í burtu og hérna já, þetta er eins og myndist á þetta er alveg fórnir líka og hérna, ég er að svolítið að fórna kannski tíma með fjölskyldinu og börnunum og þannig En ég valdi að koma að Evrópumóti þannig að, og auðvitað er þetta bara tímabil núna næstu vikurnar, þannig að en þeir koma út og en jú, ég er bara ánægð og stolt og bara, já, hlakka ótrúlega til að knúsa það á bæði bara, já, á mánudaginn í Sviss og eftir leik.
Fá þá í fangi eftir sigur á Finnlandi í fyrsta
já,
leik.
Já, það væri bara algjör draumur, sko.
Þannig að fyrst ég verð með þérna, var ég náttúrulega líka að spyrja út í framtíðana, er eitthvað komið á hreint, hvað gerist á næstunni?
Nei, það er ekkert komið á hreint, en þú veist, þetta er svolítið bara undir mér komið hvað við fjölskyldan ætlum að gera, þú veist. Já, bara, þú veist, ætlum við að vera áfram úti, þú veist, ég er með plus eitt samning á borðinu.
Kjó vestan?
Já, þú veist, það er bara hvort ég segi já eða nei, þú veist, get farið til andra landa en þú veist, þá er líka aftur þú veist, leggja á fjölskyldina, leggja á börnum mín, þú veist, og þú veist, eða allir við heim, ég veit ekki einhvern veginn sá mig aldrei enda fyrirlun á Íslandi þannig að ég veit ekki og svona ef ég tala frá hjartanu og bara veit ég ekki neitt og ég er skipulags frík eins og ég sagði áðan og það er einhvern veginn ótrúlega erfitt að veit ekki neitt, en ég ákvað bara einhvern veginn aðeins að anda og þú veist það var stutt á milli verkefna og hérna, ég var heima alla daga með báða strákana mína og að reyna að æfa og þú veist og það er veist, meira heldur en bara eitthvað ætla að stökkva á eitthvað þú veist, þegar ég skoða, þú veist, ég þarf að skoða skólan í kring, þú veist leikskóla núna líka og þú veist, það er líka erfitt að gera það kannski öðru landi og þar sem er ekki til að enska og þú veist, þetta er alveg miklu meira maus heldur en bara hvað hendar sjálfri mér best
Íslensku félögin, eru þau ekkert að liggja í þeir það?
Nei, ég er bara eina sem ég sé er frá ykkur fjölmiðlamönnum og meir sagði, ég sé það ekki, heldur þú stelpunar alltaf að spyrja mig, hvað ertu að fyrir Breiðablik, hvað ertu að fyrir Þrótt og ég er alltaf bara að býta, hæ, þú veist, nei, ég er ekki búin að heyri neinum.
Það er ekki á Íslandi.
Nei, ég bara fikk skila bara frá Völsurum örgla í februar eða eitthvað, en ég var ekki að fara eins og það segir, þú veist, þá held ég bara meira að hugsa um eitthvað lán eða eitthvað þannig, sko, en eins og ég segi, tveggja barna móðir og með son minn í skóla, þannig að ég var ekki að fara bara stökkva til Íslands í eitthvað smá tíma til að fara út aftur, sko, þetta, eins og ég segi, þetta er aðeins flóknar en það og kannski, já, á mörguleiti snýst þetta ótrúlega mikið eldri son minn, af því að yngri er bara eins og miklu meðferðilegri, þú veist, þannig að ég er ekki að byrja á leikskóla, þannig að þú veist, það er auðveldara þegar eru þar, en þú veist, þegar maður farin að hugsa um í hvað skóla þau að vera og þú veist, hvað eiga þau að skipta oft skóla áður en þau fá að vera í skólanum sem þau enda í og þannig að þetta er alveg svona, þú veist, ég var í sama leikskóla og skóla, þú veist, frá því ég fættist þá hundið ég var, fór í FSU og Selfossi, sko, já. Þannig að þetta er svona, hann er kannski já, já, aðeins öðruvísi lífstíl heldur en ég, þannig einhvern veginn, já, er að reyna hugsa svolítið hvað honum fyrir bestu
Er góð líkur að vera áfram í Vestam?
Ég bara ef ég er alveg sinnskilin veit ekki neitt ég bara einhvern veginn
tekur Evrópumótið og sér svo
bara já, svo ætla ég bara að sjá og einhvern veginn mist líka alveg svona þægilegt, þú veist oft í sem liðum, þú veist þarf maður að vera mættur tíu dögum, tveim vikum eftir mót út og þú veist, mér langar alveg bara smá að fá anda þannig að ég heldur ekki eitthvað pressa bara, þú veist, daginn eftir að við erum dottnar út og þá hef ég 13 dagi þurfa að vera eitthvað annað stað, æskilur já, þú veist, þannig mér langar eiginlega bara að hérna já, taka bara taka tíma, þú veist, eftir Evrópumót og bara, já, þú veist nægan tíma skilur og bara geta einhvern veginn sest niður, þú veist, ég bara hef sett alla einbendingu á, þú veist, landslýsverkefninu Evrópumótið og þá einhvern veginn já, eftir mót geti sett alla mína orku í að skoða hvað er hægt, þú veist ég hef ekki mikið tíma nema kannski þegar yngri svona minn tekur klukktíma að leggja daginn og svo eftir hálf nýja kvöldin, þú veist, þannig er ekki mikil tími sem einhvern veginn í sólarhringnum sem er hægt að nota í þetta, þú veist þannig að ég vil, já, bara gefa mig góðan tíma eftir mót.
Það var alveg gaman að endurtaka leikinn og fara upp í reyðlinu núna endurtaka leikinn frá 2013
Já, það er það ógæslega gaman og einmitt sem er kannski ógæslega gaman að við erum öll svona rosalega svipuli, þú veist, það bara fyrir svolítið eftir hverjir hitta á
Það er rosa jafnrið
Já, og bara ógæslega gaman fyrir þjóðirnar í okkar reyðli að einmitt, það eiga allir góða möguleika og þetta snýst bara svolítið þú veist hverjir fara að spila betri leik og hvað leikplan virka betur, þú veist og það gerir þetta bara ógæslega spennandi og skemmtilegt og þú veist, maður hefur alveg farið á þessu mót og bara verið í semi dauðariðli, þú veist en það er líka ógæslega gaman að fara núna bara að eiga góðan séns, þannig að það er alltaf, já, orðið langt sem við fórum upp úr riðlinum seinast, þannig að má alltaf segja þessi komið tíma á að gera það aftur
Algjörlega, ein loka spurning mér hafði sagt, við vorum að labba hana inn í þetta herbyggi, þetta verið Love Island herbyggi Ert þú í þessu Love Island samfélagi?
Nei, ég er ekki því stelpunar reyndi að fá mig ég labbaði hana fram hjá það voru að byrja daginn en já, þegar ég hef kannski 1-2 tíma á kvöldin fyrir sjálfa mig eins og heima þá er ég ekki að horfa þætti og ég einhvern veginn kemur ekki í það hérna með þeim heldur sko.
Þann, hvað ertu að gera?
Ég bara þá stundum ég mitt stelpunir alltaf með síman sko, og ég alltaf missa af öllu og ég alltaf með símaninn herbyggi en þá svolítið kannski minn tími fyrir sjúkraþjálfun og kvöldin og kannski í recovery bútsin og hérna en þá kannski komin svolítið minn síma skróltími sko. Þannig að
skilur síman eftir upp á herbyggi
Já, hann er upp á herbyggi allan daginn ég, og svo bara missi ég af sjúkralistanum þess að enda ég alltaf á kvöldin út af, svo að ég gleyma skrámi já missi af sjúkralistanum, það er allir búin að skrá sig en ég er ekki með síman, þannig að ég einhvern veginn, já, mér finnst það ótrúlega þægilegt að vera ekki alltaf með síman Þetta stelpunum ætti að taka mig til fyrir myndar
Gott að taka smá fyrir frá Er þetta Dani, bara takk kærlega fyrir þetta spjall, gaman að spjalla við
Já, takk fyrir að fá mig
Og bara gangi fyrir gríðlega vel og
Takk kærlega